Helt fantastisk. Og I det du setter deg ned, ja, du har allerede gjort det, altså. Uskikkelig ulydig. Neida, det greit. Du kan få lov til å sette deg ned. Men altså, på vinterkonferansen, jeg har vært her siden jeg var liksom, ungdom selv, og da har jeg lært at I det liksom, taleren skal på, og når man skal sette seg ned, så skal man alltid vende seg til sin granne. Eller til sin granne? Ja, just. Det så, Stefan? Ja, man skal vende seg til sin granne. Har du en granne, det betyr nabo. Ja, så du kan snu deg om til din granne, og så kan du titta grannen djupt inn I ögonen. Jeg vet, det ikke så skånsk du snakker, men du kan titta grannen djupt inn I ögonen, som bara du kan göra. Och så kan du säga, vilka fina ögonbryn du har. Eller något annat om hår, eller... Ja, just det. Du kan säga, jag soy muy guapo. Ett eller annat som bara liksom ger dig lite hjälp här, Anne. Väldigt fint alltså. Vill du ha talen på svensk ikväll förresten? Ja, vill du det? Ja. Fattar du stavangersk? Nej. Ska du ta det på tönder då? Ja. Ja, just precis. Habla español. Sí. Una chica la va. Sí. Nej, du, vi får ta lite blandning. Går det grejt? Kanske lite engletale och allt möjligt. Men jag heter förresten Espen. Kan du säga hej Espen?
Hej.
Åh, tack. Nu kände liksom freden elbågarna, axlarna. Ja. De liksom blev lagt tillbaka. Du kan ta dina axlar eller dina elbågar, allt eftersom. Bara liksom ta de lite sån gott tillbaka. Gör lite sån. Sitter du grejt? Pust in. Håll. Bara håll. Bara håll genom talen så går det. Nej då. Pust ut. Nydligt. Det hade blivit uppståndelse I ett möte alltså. Det är helt nydligt. Det kan fort ske. Nej, men en stor ära och förlovt att dela Guds ord här med dere ikväll. Är det någon som har med Bibeln? Bara vift lite med Bibeln. Det kan ju vara en iPad eller en ett land. Du har liksom, ja, jag har Bibeln I mitt hjärta. Ja, ja, det är grejt det jag. Men det är bra att ha med liksom, alltså när vi ska på konferensen så ska vi få andlig mat, okej? Okay? Det är det som sker nu ikväll och på den konferensen. Och det att liksom komma utan Bibel på möte, det är lite som att gå på restaurang utan kniv och gaffel, okej? Okay? Det blir lite rotete. I Kina går det säkert bra, men där raper de också vid bordet och alla möjliga grejer, så Japan är kanske. Så det är väldigt fint att ha med Bibeln. Og vi skal begynne med å slå opp I Bibelen. Selvaste, Jesaja, kapittel 6. Det I det gamle testamentet. Det et nytt, et gammelt. Det flere? Nei, det to stykk. Veldig bra. Og mens vi slår opp, så kommer det ja, kanskje noen ord på skjermen. Det litt sånn buffring, som det heter. Men jeg skal snakke om det her. To ting. Konsept og realitet. Og av og til så kan de to tingene stå som litt motsetninger. Av og til supplementerer de hverandre, utfyller de hverandre. Men det av og til to vanskelige begreper I det kristne livet. For jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg litt lettere at hvis jeg har lært noe, hvis jeg har hørt teorien, hvis jeg har hørt konseptet, lest bruksanvisningen, så jeg sånn I min litt sånn, ikke så fullt ydmyk ja, hjerne, sjel, et eller annet, at jeg tenker, Espen, jeg kan det. Jeg kan det, va? Kan du si, jeg kan det? Nej, det kan du ikke alls. Nej, var det riktig? Ja, litt svensk, du får litt trønder, litt spansk. Greit. Vet du hva? Av og til så det sånn, vi tror vi kan det. Har du vært der? Ja, det opp til en gang? Ja, men det veldig fint. Var du der I dag, kanskje I bakken? Jeg kan det. Setter du ut for big jumpen og bare, nei, I luften. Jeg kan det ikke. Det jo liksom dumt å finne ut I luften da. Så det noen ting som funker bra som konsept på idenivå, og så det andre ting som må materialisere seg I oss og bli virkelighet. Jeg særdeles uhendig. Ikke veldig praktisk med nevne mine. Og så jeg gifta inn I en Oppdalsfamilie. Altså bare det å komme fra Oppdal. Du har på en måte mastergrad I IKEA-møbeloppsetting og tømmerhogging, tømmer hogst, bæring og kasting, og du liksom skikkelig mann hvis du kommer fra Oppdal. Har vi noen menn fra Oppdal her? Ja. Åh, jeg redd allerede. Jeg tror jeg setter meg bak her. Vet du hva? Det å komme inn i Frelsøy-familien for en 12 år siden, tenker jeg. Det var ydmykende, altså. Ja, jeg en enkel gutt fra Vestlandet, og liksom det jeg kan, det, jeg kan lage mat. Jeg kan vaske opp. Veldig god til å liksom tvette og sette oppvasken på plass, til og med. Det flink det. Men det å være handy og sånne ting. Så jeg husker, jeg tenkte, det jo liksom bra å ja, gi et godt førsteinntrykk for svigermor og sånne ting. Så jeg var en del på kjøkkenet og hjalp til og satt i oppvaskmaskinen og sånne ting den første tiden jeg kom på besøk. Men svigermor bare til min brud, eller til hennes datter, Miriam. Hei, hva gjør den på kjøkkenet mitt? Hva, altså, hun var bare liksom, det en mann på kjøkkenet mitt. Hva i alle dager har han her å gjøre? Nei, jeg bare gjør det jeg kan og kutter opp litt salat og sette i oppvaskmaskinen og sånne ting. Så uansett, det var en bratt læringskurve, det å komme inn og bli litt mer handy. Jeg husker også, jeg skulle sette opp et sånn IKEA, litt sånn hylleskap på badet. Vet du hva? De hylleskapene til IKEA, i hvert fall i baderomsversjonen, de designet rakt ned. Neida, de ikke det. Men det vel Sverige i hvert fall. Og det ja, neida, det et vakkert sted. Og Elmhult, det heter? Ja. Herlig altså. Og det fikk det ikke til. Ikke i det hele tatt. Og jeg måtte til og med tilkalle hjelp fra en, og han hadde mastergrad i business, psykologi og noe voldsomt. Og vi var to idioter som stod der. Og altså, ja, knakk liksom en sånn der pinne som skulle inn i et hål og inn i et annet, og det ble bare kaos. Så, altså, konseptet, det var jo liksom at dette kan vi gjøre, vi har en bruksanvisning, vi har liksom ideen klar her, men det bare ville ikke materialisere seg selv gjennom ja, mine, ja, ikke så handy lemmer og, ja, mitt liv, va. Det var et litt trist og sørgelig eksempel. 12 års ekteskap med meg, altså. Ja, men jeg bare på kjøkkenet. Det liksom kompromisset her. Men av og til så det litt der. Vi har konseptet, men ikke realiteten. Og vi skal lese om en som hadde det her. Nå regner jeg med du har slått opp. Ja, jeg tror det. Vi skal lese om en som også, han hadde på en måte konseptet om Gud. Han hadde en idé, en liksom abstrakt tanke om hvordan dette funker. Han visste hvordan gudstjenesten skulle være, hvordan prestetjenesten skulle være, alle disse tingene. Jesaja, han en ung mann. Men han kjenner Gud, og han ønsker å tjene Gud, og så kommer han inn i tempelet og opplever en skikkelig rystelse. Konseptet hans blir rystet av en realitet. Her har vi teksten også på skjermen, for de som vil følge med. I det året da kong Ussia døde, kapittel 6 og forbegynnelsen, så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten på kappen hans fulgte tempelet. Serafer sto overfor ham, hver av dem hadde 6 vinger, med 2 dekket i ansiktet, med 2 dekket i føttene og med 2 fløy de. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig», 3 ganger, husker du den? «Er Herren Sebaot, hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte fikk boltene i dørterskelen til å riste, og huset ble fullt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper.» Og mine øyne har sett kongen, Herren, over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra altaret. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» En gang til, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg, send meg.» Det var en fin sang om det også. Jesus, her er meg, send han. Neida. Vet du hva? Ofte så kan vi tenke litt sånn som det. Vi har et konsept om hvem Gud er, Og så tenker man at nei, men det er for noen andre. Jesaja, han hadde litt den der opplevelsen at okay, han kjente til gudstjenestelivet, prestetjenesten, alt det her religiøse. Han kunne kodene, språket, men så får han en rystelse. Han kommer egentlig på møte og på en måte har en viss forventning, men så kommer Gud og møter han. Han hadde ikke en forventning om å møte Gud da han kom på møte. Jeg vet ikke hvordan det var da du kom på møte. Hvilke forventninger, hvilke tanker, hvilke drømmer, hvilke håp, hvilke bønner du har bedt, eller du har i ditt liv, i ditt hjerte. Altså, det kan være mange gode grunner til å bli med både på festival og leir og konferanse og møter og alt mulig. Det var jo fine konferanser, og kanskje du skanner lokaler og... Ska vi kolla, är det någon brudar här va? Ja, just. Fint ögonbryn på hur där. Yes. Nej, men alltså, det är olika motivationer. Det är det. Låt oss bara vara ärliga. Sån är det. Men vet du vad, Gud, han har en motivation. Han önskar möta oss. Han önskar inte bara att du ska sitta här, notera kanske ner någon punkter. Det var lite liksom vist och lite lurt, lite smart det predikanten snackade om. Den vinklingen hadde jeg ikke hørt før. Gud ønsker at du skal få møte han som en realitet. Ikke bare et konsept, ikke bare en teori. Ikke bare som en idé. Jeg hadde det sånn første gang. Nei, det var ikke første gang forresten. Det var kanskje tredje gang jeg var med på en kristen leir. Jeg har vokst opp i en kristen familie som har... ikke vært veldig aktive kirkegjengere, men vært liksom innom kirka til jul, og kanskje en gang ellers. Men en god og kjærlig fin familie. Jeg hadde en idé om Gud. Gud var for folk som er 80 år pluss, kanskje klar til å liksom dra inn årene og ta kvelden og dra ned rullgardinene og si god natt. Da kan jeg kanskje be mitt Fader vår, et eller annet liksom bare sånn for å ha billetten i orden. Det har ikke noe med mitt liv som tenåring. Jeg har ikke et stort liksom, svart hull i mitt indre som bare lengter etter et eller annet som kan fylles med. Jeg hadde et greit liv, fint liv, OK-liv, egentlig ganske bra liv. Var ikke deprimert og liksom helt på felgen. Kunne jo ha blitt det kanskje, men i hvert fall så ble jeg med på kristen leir. Motivasjonen min hette Ellen Sofie. Oi, oi, oi. Ikke si det her til Miriam da. Vær så snill. Jo da, det går greit. Jeg har så vidt bekjent det. Jeg har det. Men Ellen Sofie, altså jeg var 14,5. Og hun var 14,5. Tenkte jeg, oi, en ting til felles. Det er jo, altså det kan jo ikke bli bedre. Men hun hadde fine øynbryn, det skal jeg si. Et sånn fint øyn. Neida, det var to. Men i hvert fall, jeg ble noe med på denne kristelige leiren, og tenkte at greit, jeg sitter på de møtene, jeg sitter ned, holder liksom ro når de har lovsang og disse, ja, kristen karaoke, tenkte jeg det lignet litt på. Og det var liksom helt ok, greie møter, de talte litt for lenge, sånn som jeg skal gjøre i kveld, bra advar deg. Neida. Men du får se, den som lever, og så videre. Men i hvert fall, jeg satt der, og jeg hadde ingen forventning annet enn at Gud fjern en, ok, finnes han ikke? Ja, kanskje, men det bryr ikke meg. Og så lenge han ikke bryr meg, så bryr ikke jeg han. Det var liksom mitt konsept om Gud. Men så sitter jeg i et av de møtene, og så har jeg avtalt med min kompis. Det var, er det noen som har vært på krikk? På Krik Action eller på, hva heter det, Arena? Ja, fint. Det var på Krik. Krikleir. Så det var jo masse andre motivasjoner også, med sport og gøy og sånne ting. Men så hadde jeg avtalt med kompisen min Egil at vi skulle treffes fremme på siden der etter møtet var ferdig. Det var, jeg tror det var 700 ungdommer inne i et svært sirkustelt. Så det var liksom, vi satt på forskjellige plasser. Så vi hadde bare avtalt det, så vi møtes der. Og så gikk jeg bort i det møtet er slutt, eller i ferd med å avsluttes, og de spiller sånn rolig pianomusikk. pling, plong, pling, plong, plong. Sånn som vi skal gjøre her nå etterpå. Bare, det ble fint. Og så tenker jeg, ja, det fint. God stemning og litt sånn melankolsk, men det greit. Jeg sitter der og venter på Egil, men så kommer en av lederne bort mot meg. Jeg bare tenker, i alle dager, hva skal han? Det jo bare jeg som sitter på den benken. Og så akkurat i det han kommer, ja, nesten helt her, så bare kjenner jeg, å nei. De har jo sagt at om noen ønsker lite forbön och samtal, här de snakker norsk, men så kan de sitte på denne benken där, por favor. Ok, sitt der. Å nei, det er... Hæ? Jeg venter på Egil. Altså, det, Egil. Nei, han kom ikke, men Bernt, han kom. Og han kom bort sånn her. Hei, jeg heter... Nei, han sa, jeg heter Bernt. Kan jeg få lov til å be for deg? Og jeg smilte med sitt kristelige, fine, sleske smil, altså. Og jeg bare tenker, Bernt, du kan godt... Neida, høflig oppdratt, som jeg er, som du ser, selvfølgelig, så sier jeg at noe sånn som, ja, hvis, greit, hvis det hjelper deg, så ja, du skal få lov. Jeg var ikke veldig interessert i den bønnen, men var veldig liksom, nervøs for om Egil kommer. Jeg vil helst ikke bli fersket i den situasjonen der. Og så gjør Bernt sånn, og så sier han, er det greit om jeg legger handa på skuldra di? Og jeg tenker, Bernt, den ligger allerede der. Hello. Jeg var på en måte vant med at hvis man ba og sånne ting, så folte man hendene, kneppet de samme sånn, til nøds sånn, da var man veldig heldig. Så det at liksom kroppskontakt og skulderberøring, det var kjent at liksom, det ble litt varmt her inne. Neida, jo da, litt i hvert fall. Men det spesielle er ikke det at Bernt ber en så vanvittig fin og fjong bønn. Han lukker øynene, sånn som det er litt vanlig å gjøre når man ber, har jeg skjønt. Jeg så på han, jeg tenkte ikke at jeg trengte å lukke øynene. Og han ba en helt enkel bønn om at Gud, jeg tror han antok litt sånn at han her karen, han tror på Gud og er litt kristelig og sånne ting. Så han sa noe sånt som at, Gud, kjære Gud, må du passe på Espen når han går på skolen, og må du hjelpe han å stå opp for troen og sånne ting. Det var liksom hans antakelse. Helt grei og kort, fin bønn. Det øyeblikket han begynte å be, pang, det var som en knyttneve som traff meg rett i kassen. Jeg kjente en varme som traff meg i hjertet, som spredde seg ut i ja, lange, lange lemmer, opp i hodet, og jeg kjente at tårene presset seg fram. De trillet ned, maskaren rant, og nei da, ja, dårlig vits, jeg har tatt den før også. Men i hvert fall, jeg sitter der, og jeg bare kjenner at dette her er ikke konseptet Gud. Dette er realiteten Gud, som kommer nær, som beveger meg, som rører ved meg. Dette er noe som jeg ikke har kontroll over. Og jeg kjente at det ble vasket rein. Jeg kunne ikke alle disse kristne begrepene og sangene, og nothing but the blood of Jesus, og sånt. Men det var som at Jesu blod vasket meg rein. Jeg kjente meg godtatt, akseptert, elsket. Altså det i ettertid har jeg begynt å liksom tenke over hva var det som skjedde? Hva var det der? Det var Gud. Det var Gud. Gud selv. Ikke bare ideen Gud. Ikke bare ordet. G-U-D. Kort ord. Nei. Realiteten Gud. På samme måte som Jesaja så ble jeg rystet. Og litt på samme måte som Jesaja som ser disse serafene, ser gloen eller glødekullet fra alteret, ser vingene som slår til disse englene eller serafene, og ser Herrens herlighet. Når du har fått sett noe av Gud, det er med å forandre deg. Et konsept kan ikke endre ditt og mitt liv, men en realitet kan endre og forvandle ditt liv og snu det ned opp. Gud, har du møtt han? Do you know him? Og spørsmålet på filmen som er introdusert i møtet. Kjenner du han som en teori, som et ord, som et begrep, som noe som foreldrene dine tror på, noe som det snakkes om, synges om i kirka der du går? Eller kjenner du han som din venn, som din frelser, som din konge, som din herre? En realitet kan skape en rystelse og en endring, sånn som du gjorde i mitt liv. Vet du hva? Det er noen sånne konsepter og realiteter som er vanskelig å få til. Jeg skal ærlig innrømme det. Troen er et av de. Et annet av de er det her. Familie. Åh, kjære tid altså. Det er bra at kan man ha litt sånn bekjennelse, litt sånn ærlighet. Ja, se der. Det er ikke min familie forresten. Jeg skulle ønske det. Neida, jeg skulle ikke ønske det. Jeg må bekjenne meg en gang. Omvende meg. Men av og til skulle jeg ønske det. Og vet du hva? Og av og til så har du det også sånn. Du skulle ønske at du var født inn i en annen familie. Du skulle ønske at du hadde en annen bror. Og din bror skulle ønske at du var en annen bror. Så det er liksom, ja, det går opp i opp kanskje. Kanskje vi kan ordne noe etterpå. Men vet du hva? Familie, det er svåre saker altså. Det er vanskelig. Jeg har en kone, det er mer nok, takk og lov. Tre barn. Det er akkurat nå, så det er tre for mye. Neida, det er akkurat nok. Hans nåde er nok for meg hver en dag. Det er veldig fint altså. De er 0, 5 og snart 8. Om en uke. Jeg ser på strikken min. Den sier at om en uke. Jeg har klippet hår også, så jeg vet ikke hvorfor jeg har den. Men sånn er det. Konsept, realitet. Det stemmer ikke alltid. Mens bildet vårt av familien kan kanskje være sånn som det her, så er realiteten ofte annerledes. I dag morges tok min, skal vi se, ja, det kommer der. Veldig fint. Dette er da egne bilder fra min familie. Det er meg i midten, min kone. Neida, det er ikke det. Men takket være internett så kunne vi ta noen andres familie opp på skjermen her i dag, for det hadde vært for flaut å ta meg selv. Og min familie. Men sånn er det av og til. Det er litt kaos. Det er litt, noen vil si salig kaos, og andre vil si diabol, ja, nei, det er et eller annet. Bare kaos, kanskje. Sånn er det. Realiteten i din og min familie, kanskje det ikke stemmer med konseptet, men vet du hva? Gud, han har en tanke om at din familie skal være en familie som får kjenne Gud, som får tjene Gud. Og det betyr ikke at alt det som er litt fargerikt på godt og vondt, alt det som er liksom krevende og jobbigt i din familie, at det forsvinner, at det løser seg. Men vet du hva? At det kan komme et nytt sentrum inn i din familie. Gjerne i stedet for meg selv. Gjerne i stedet for deg selv. Er det ikke lett sånn at vi selv putter oss i sentrum av både vårt eget liv, men også vår familie og vår klasse? Og vår arbeidsplass, vår vennegjeng, det er så lett. Sentrum, ja, men det er jo cirka her. Altså, det er noe godt med det, og så er det noe som ikke er så bra alltid. Har du tenkt på det med liksom at Gud skapte jorden ikke bare rundt som en pizza, men som en globus, som en ball? Det er noe godt med at liksom, uansett hvor du peker på den globusen der, så er det midten. Deilig. Altså til og med Norge, så perifert, og til og med Oppdal, som er, nei da, herlig. Oppdal så klart, det er slagordet på oss du har det. Du er i midten. Du er i sentrum av Guds verden. Men det sentrumet der, hvis du begynner å godta liksom at ja, jeg er hjemme, jeg er i sentrum, jeg er best, jeg er størst, jeg er fremst. Vet du hva, det er da du mister den posisjonen. For det er da du putter deg selv foran både Gud og foran andre. Konsept versus realitet. La meg bare ta på det fine, litt normale bildet. Ja, jeg fisket etter en å. Jeg fikk liksom bare 47 likes på det da jeg la det ut. Så hvis jeg kan få enda noen flere nå. Tusen takk. Jeg kjente bare. Selvfølelsen min, den gikk opp. Takk skal du ha. Veldig fint. Konsept versus realitet, med andre ord. Sånn kan det av og til se ut. Jeg er litt barnslig. Beklager. Derfor har jeg lagt ut noen sånne. Nailed it versus failed it. Det her er konsept versus realitet. Takk igjen til internett for alle disse fine eksemplene. Jeg håper ikke det er noen av dere som har lagt det ut. Men sånn kan man oppleve det av og til. Man kan bare liksom ha konseptet og tenke at yes, jeg fikser det. Og så sammenligner du med noen andre, og så bare skjønner du at oh no, not handy at all. Not IKEA builder i det hele tatt, rett og slett. Men vet du hva? Det er nåde. Det er nåde for din realitet. Det er nåde for dine talenter til og med. Vet du hva? Gud er ikke først og fremst opptatt av talentene dine. Du er opptatt av det. Jeg er opptatt av det. Vi er opptatt av å vise det fram på sosiale medier og få mest mulig likes. Det er helt klart. Det kan vi godt innrømme. Det kunne bety enten eller, men greit. Menneskets utvikling. Man har et begrep som undervises i skolen som heter evolusjon. Og det er et litt sånn der betent begrep. Jeg skal ikke ta liksom hele greia om det i dag. Kanskje vi kommer inn på det på grillen kristen i morgen. Det er forresten sånn at du kan grille en kristen med spørsmål, ikke sånn flamme, bare sånn som har avklart. Men evolusjon, det betyr jo egentlig utvikling. Og det å ha en sånn klokketro på menneskets utvikling, at den er altså linjær, den går og går framover og oppover hele tiden, det er kanskje ikke det konseptet på mennesket som man kan lese om i Bibelen. Fordi Bibelen forteller at mennesket er fallent. Bibelen forteller at det er alltid noe som vil dra oss ned, og det heter rett og slett synd. Det binder oss, det drar oss ned, det fanger oss, det prøver å holde oss igjen, det prøver å sparke beina under oss når vi føler vi har fått til noe. Evolusjon. Hvis vi ser i første Mosebok, vi trenger ikke slå opp, så ser man at mennesket de prøvde å utvikle seg ved å bygge et tårn. Har du hørt om Babel? Har du hørt om Babel? Ja, men det stammer derfra. Bla, 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 bla. Babel. Mennesket ville bli større enn Gud. Mennesket ville vise, hei, dette får vi til. Dette kan jeg. Nailed it. No, failed it. Babel også ble en sånn der feil litt. Vi prøvde å gjøre oss selv til Gud. Og det er fint altså å bake litt pinnsvin brownies. Altså, gjør det for all del. Gud velsigne din brownie. Men vet du hva? Hvis dine talenter er med på å heve deg over Gud, heve deg både over din nabo, din neste, men over Gud, vet du hva? Da kommer fallet til å komme, og det fallet blir stort, står det om i Bibelen. Gud, han vil være på førsteplassen. Han vil være der. Jeg hørte om en Nobelprisvinner som, i litteratur som fikk dette spørsmålet da han vant denne gjeve prisen. Journalisten spurte, hva skulle du ønske at du visste? Som du vet nå, hva skulle du ønske at du visste da du var ung, som du vet nå? Som var spørsmålet. Og denne Nobelprisvinneren, en smart og talentfull fyr, han sa, jeg skulle ønske at jeg visste at når jeg kom til toppen, så er det ingenting der. Når jeg kom til toppen, så er det ingenting der. Eventuelt en ny topp, litt lenger unna. Våre topper, de kan vi feire, om det er i langrennsbordet, eller brownie pinnsvin, det er veldig fint. La oss feire hverandre og heie på hverandre. Men når du kommer til toppen, hva mer? Er det noe mer? Hva er det du lever for? Hva er det du setter høyest i ditt liv? Hvis ikke Gud er på den toppen, hvis ikke Gud er først og fremst og høyest og størst i ditt liv og ditt hjerte, da blir det tomt altså. Eventuelt en god utsikt, men ikke noe mer. Og det er trist. Er det noen som har sett denne her filmen? Bølgen. Ja, kul film med masse spesialeffekter og sånne ting. Men hva er dette egentlig? Altså, det er en realitet som inntreffer. Man har et konsept om det her. Der er en prekestol, eller fjellet heter Prekestolen, ut forbi Stavanger, der jeg kommer fra. Vi har mannen oppe i Møre eller på Vestlandet. Der er liksom et konsept om, altså hva skjer hvis en stein faller? Og så, ja, men den faller jo aldri. Det skjer jo ikke. Og det er liksom det denne filmen også handler om. Helt til en dag steinen faller, hva gjør du da? Vet du hva? Når du slipper noe som tyngre enn vann ned i vann, da må det vannet som der, det må fjerne seg. Det skjer en rystelse. Når du slipper noe som tyngre enn deg selv inn i ditt eget liv, da må noe av deg selv, altså det må fjerne seg, rett og slett. Sånn det Jesaja opplever den rystelsen. For noe som tyngre, noe som større, får plutselig plass i det rommet. Han ser Guds herlighet. Shekina det ordet som brukes, og det betyr bokstavlig talt tyngde. Gud som et konsept, eller Gud som en realitet. Hvis du slipper noe som tyngre enn deg selv inn i ditt eget liv, hva kommer til å skje da, hvis du slipper Gud inn? Edvard Munch, han malte en gang det her motivet. Og hvis du kan bare illustrere det når jeg teller til tre, med litt volym, 1, 2, 3. Så nydelig, altså. Det var et vakkert skrik. Jeg hørte spesielt Kristoffers høye sopran der. Men vet du hva? Akkurat det der beskriver litt av det skriket som kanskje vår generasjon ikke slipper ut som ofte, men har på innsiden. Fordi vår generasjon, eller kanskje din generasjon heller, har blitt kalt generasjon perfekt, generasjon ambisjon, CV-generasjonen, lydighetsgenerasjonen. Altså, det er en generasjon som er opptatt av å gjøre det bra, og det er jo fint å fikse livet. Og vet du hva, din generasjon, vet du hva, de røyker mindre, de drikker mindre, de er mindre liksom sånn småkriminelle enn tidligere generasjoner. Det er veldig mye fint med din generasjon. Du kan gi deg selv et lite klapp på skuldra. Men vet du hva, din generasjon har mye, mye mer psykiske problemer, psykiske lidelser, depresjoner, utfordringer på innsiden. Det er et sånn et skrik som lever på innsiden, og som ofte ikke slipper ut. Konsept versus realitet. Hvis man ikke slipper noe som tyngre enn deg selv inn, hvis det kun du som skal oppnå ambisjonene dine og leve perfekt, vet du hva, du klarer det ikke. Bibelen sier, å fallet var stort. Det snakkes om han mannen som bygde huset sitt på sand versus han som bygde huset sitt på sten. Konsept eller realitet? Noe flimsy, noe som ikke holder, bare en idé om at liksom dette funker, eller noe som står fast, en grunnvoll. Salmisten han sier det sånn at du løftet meg opp av fordervelsens grav. Han visste at han fikk det ikke til. Han visste at han var ikke handy nok i seg selv. Du løftet meg opp av fordervelsens grav. Der er det kjipt, folkens. Og du satte mine føtter på, hva da, en klippe. Klippen kalles Jesus Kristus, folkens. Vet du hva, C.S. Lewis, han var ingen sjømann, men han sa det her om et skip til sjøss. Det kan være greit allikevel å vite noe om. Et skip til sjøss bør vite tre ting. Nummer 1, hvordan det holder seg flytende. Nummer 2, hvordan det unngår å krasje bort i andre skip. Og nummer 3, hvorfor det er på havet i utgangspunktet. Vet du hva, din og min generasjon har sånn cirka halvveis svaret på de to første. Men nummer 3, det svar der, hvorfor er vi her i utgangspunktet? Jeg tror det finner vi først og fremst i denne her boken. Det tror jeg vi finner først og fremst i den realiteten det er å ha en relasjon til Jesus Kristus. Ta en personlig tro på en frelser, en Herre, som ble menneske, som kommer nær til din og min lidelse, og alle våre issues og alle våre problemer. Det er noe annet enn bare et konsept. Det er noe annet enn bare en idé. Skal vi se. Hopp, sånn. Det var litt kjapp. Ja, det var greit. Jeg skal straks avslutte her. Men jeg har bare lyst til å ta et par historier også til slutt. Jeg jobber med noe som heter Ny Generasjon. Har du hørt om det? Ja, noen har det. Det handler helt enkelt om å gjøre Jesus kjent, gjøre Jesus berømt på skoler og studiesteder, ved unge mennesker som deg, som ber for skolen sin, for vennene sine, og som deler evangeliet, som deler de gode nyhetene om Jesus med skolen sin. Det her er litt sånn ungdommer som ikke bare har ideen eller konseptet om Gud, men de ønsker å leve ut realiteten om Gud i sin hverdag. Det vet jeg er skikkelig vanskelig. Det vet jeg er skikkelig krevende. Da jeg kom hjem fra den leiren, den festivalen da jeg var 14,5, så tenkte jeg at ok, nå har det skjedd noe med meg. Jeg har opplevd å ha fart Gud. Jeg gikk til og med ut etter det møtet. Egil, han kom aldri, eller kanskje han så meg der jeg satt og grein, jeg vet ikke. Men jeg fikk i hvert fall luska meg ut der fra det møtet. Og så sa jeg til Gud, det var min første personlige bønn til Jesus. Jeg sa, Gud, nå vet jeg at du finnes. Dette her kan jeg ikke fornekte, det kan jeg heller ikke forklare. Men jeg vet at dette er ekte. Og så sa jeg at jeg lover å bli en god kristen, og jeg lover å lese i Bibelen og be. Og hvis du virkelig vil Gud, så lover jeg å bli en prest når jeg blir stor. For jeg tenkte at liksom, ok, hva kan jeg gi tilbake? Ja, men det er et virkelig offer å gi noe tilbake til Gud. Det må jo være å liksom gå med sånn svart kjole og hvit snipp. Altså, latterlig altså. Så jeg tenkte, greit, det, jeg offrer meg, jeg gjør det. Nå har jeg ikke blitt prest, men Bibelen forteller at vi er prester og konger uansett, hvis vi er kristne, så det er fint. Du er en prest, du er en konge. Men poenget var, jeg hadde en sånn lengsel. Jeg vil gi noe av dette tilbake til Gud. Litt det samme som Jesaja. Hei, Gud, her er jeg. Meg, ja, Espen, send meg, bruk meg, gjør noe med meg. Det skjer hvis du slipper Gud som en realitet inn i ditt liv. Dette er Helene og gjengen på Skjenn ungdomsskole, rett utenfor Oslo. Og Helene traff jeg på et ungdomsmøte i Strømmen for litt over et halvt år siden. Hun var en ganske genert jente. Vi snakket om ny generasjon og det å gjøre Jesus kjent på skolen. Og jeg la merke til henne, fordi hun liksom, hun sto litt sånn i bakgrunnen av alle de andre som kom for å snakke med noen av oss som var på besøk der. Og det tok liksom litt tid, men så tenkte jeg, ja, men jeg må jo hilse på henne, og ja, high five, og hvem er du, og sånne ting. Jo, forteller hun, Helene, og hun har bare lyst å gjøre noe for å gjøre Jesus kjent på skolen sin. Men hun tør egentlig ikke. Hun er litt usikker på om hun vil også, men liksom, hun kjenner på den der kampen. Ja, konsept eller realitet. Skal jeg gjøre noe med det her? Eller skal vi holde oss til liksom, ideverden på ungdomsmøtet, at liksom, det er greit å synge litt om det her, snakke litt om det her, eller skal vi ta det ut i det virkelige liv? Du skjønner hva jeg mener. Det er virkelig det som skjer her også. Men la oss være ærlige. Det er lettere å løfte hendene og synge at jeg elsker deg, Jesus, her inne, enn der ute på skolen. Kanskje der ute i familien din. Der ute på gata, sånn er det. Sånn var det i hvert fall for Helene. Men så fikk vi både oppmuntret henne litt og gitt henne noen tips og sånne ting. Og vi fikk bedt for henne, og så sa hun at yes, jeg gjør det. Jeg begynner. Jeg setter i gang. Hun var helt alene, 15 år gammel. Visste ikke hvem hun kunne dra med seg, men tenkte bare at ja, jeg drar i gang. Og så fikk vi denne her rapporten. Hun har begynt med bønnemøter og gjort forskjellige ting. Men før jul, nå i fjor, så ville hun dele ut pepperkaker. Og så fikk hun med seg denne her gjengen. Jeg tror ikke hun kjente halvparten av dem. Men fordi hun gøtsa, fordi hun tok et initiativ, så fikk hun med seg andre som sa, hei, dette vil jeg være med å backe. Dele ut pepperkaker og velsignelse og smil på skolen før jul. Yes, det er vi med på. Til og med en som var ateist i klassen hennes sa at å, Helene, det er så fint at dere ønsker å gjøre noe. Du er så bra, du er så frimodig og så tøff som deler troen din med de andre på skolen. Jeg også kan godt hjelpe til, selv om jeg ikke er kristen. Så hun fikk med seg en som var ateist i ny generasjongruppa til å være med og dele ut pepperkaker. Det er jo genialt. Og rapporten her, de delte ut 16 bokser med pepperkaker. fikk veldig positive reaksjoner. Helene fikk lov til å be for en person, og en annen spurte henne, hvordan er det egentlig å bli kristen? Bare det altså. Hva kan skje når du slipper noe som tyngre enn deg selv inn i ditt liv, og når du tar med den realiteten som Gud inn i din hverdag? Ja, det var lyden av ditt nervøse hjerte og sjelsliv akkurat nå. For det litt skummelt. Jeg lover deg, det skummelt. Hvis du tar det steg og tenker at ja, Jesus skal få være mer enn en idé som jeg lufter litt grann på ungdomsmøte og på konferanse, men han skal få være en realitet som blir med i hverdagen min, da kan ting begynne å skje. Veldig bra. Jeg skal ta med denne her også, så kan egentlig lovsangsteamet komme frem og gjøre seg klare. Sam, kanskje har fortalt denne historien til noen av dere. Det skjedde for noen år siden, nemlig. Men Sam, han var en ung gutt, ung kar fra Australia, som jeg og kona mi møtte på en roadtrip. Vi var og hadde noen konserter og prekte på noen møter i Finland. Eisapeita, akkurat. Men i hvert fall så traff med Sam, og han var backpacker på vei gjennom Europa, var bare på eventyr i Finland, og vi ble litt sånn, ble kjent med han og inviterte han hjem til der vi bodde, inviterte han på middag der, og vi fortalte at vi var kristne, vi tror på Jesus, og vi ville ønske å dele dette med han her da. Men han var fort ganske avvisende og bare, nei, greit, nei takk. Fint at dere kristne og har deres tro, men den kan dere vennligst ha for dere selv. Men jeg kommer gjerne og spiser middag og samtaler og sånne ting. Så vi liksom prøvde å ikke liksom overkjøre han totalt med alle våre vitnesbyrd og håndspåleggelse og den der skulderen, sant? Man kan være litt sånn vis og høflig. Men uansett, vi fikk en veldig god kontakt med han og spiste middag sammen, møttes flere dager der i Finland, i Helsinki. Siste dagen før han skulle dra videre, han skulle videre gjennom Europa og ja, var bare på eventyr, så bare kjente jeg at Espen, nå må jeg utfordre han. Nå må jeg gjøre noe. Ok, jeg ønsker å være høflig, jeg ønsker ikke å liksom slå Bibelen i huet på han. Det ikke min, ja, min intensjon. Men jeg vet at Gud en realitet. Vi kommer tilbake til det her, folkens. Hvis Gud en realitet for deg, så er det naturlig å dele han med noen. Med dine venner, med din familie, med dine medelever. Ikke, som jeg sa, med å banke Bibelen i huet på folk, eller trøkke han ned halsen. Neida. Men i kjærlighet, i vennlighet, i høflighet, men også i frimodighet. Ok? Og så kjente jeg at, ok, jeg skal utfordre Sam her. Men jeg kjente at liksom, jeg hadde liksom klart å bygge en god relasjon der, og det var god stemning, og han skal dra, jeg har ikke lyst til å liksom ødelegge den gode stemningen nå på slutten. Kan vi ikke bare liksom gi han en klem og ha det bra og ha et godt liv? Kan vi ikke bare holde det på det, Gud? Diskuterte litt med Jesus der. Og så bare kjenner jeg, nei, jeg må gjøre noe mer. Og det var ikke så fryktelig frimodig, skal jeg jo innrømme. Men det endte med at jeg spurte Sam, hey, I believe God is real. I know you didn't want to discuss this. Jeg vet at du ikke egentlig ville snakke så veldig mye, men kan vi ikke bare få lov til å be for deg? Kan vi ikke bare få lov til å velsigne deg på veien din videre gjennom Europa, og så lover jeg at jeg skal stoppe der? Og han var litt samme som meg. Litt sånn, ja, greit, hvis det hjelper deg, så, altså, vet du hva? Ikke bry deg om det. Om du får en sånn reaksjon fra noen, det er helt naturlig å få sånne respons fra folk som ikke har opplevd Gud som en realitet. Da tenker de, ja, so what? Altså, maybe later. Kanskje når jeg 80 år gammel og klar for å dø, så kan du slenge opp en bønn. Men hvis du har opplevd Gud som en realitet, hvis han er noe mer, hvis han er større enn deg selv, og hvis han er for alle, Uansett, jeg fikk lov til å til og med legge hendene. Jeg spurte fint. Spør fint, sant? Legg her, ikke her, ikke her. Kan legge her hvis du vil, men ja, spør fint i hvert fall. Og så fikk jeg be for ham. Velsignet han bare, ba en enkel og grei bønn. Og gjorde jo da sånn som jeg har blitt opplært. Man lukker øynene når man ber. Og man prøver å skape litt stemning, gjerne med pianomusikk. Man hadde ikke det da. Så jeg var litt sånn spent når jeg åpnet øynene. Skulle liksom Sam sitte der og være skikkelig berørt? Og ha opplevd Gud som en realitet? Vet du hva? Jeg ble skuffet. Han satt og bare så på meg.
Neida.
Han gjorde ikke det. Han så helt alminnelig, liksom, sitt fine smil, altså du ser jo det. Det var kanskje ikke så fint smil en gang. Men han takka. Han takka høflig. Og det var det. Vi klemte og sa hei da, ha det bra, og bon voyage og sånne ting. Han fortsatte sin ferd ut i livet, ut i Europa. Men jeg hadde i hvert fall vært lydig. Jeg hadde i hvert fall gjort det som jeg kjente Gud la på hjertet mitt. Og vet du hva? Det er ditt og mitt ansvar. Er ikke det bare liksom godt å så avklare? Ditt ansvar, det er ikke å frelse noen som helst. Ditt ansvar, det er ikke å dra ned den hellige ånd liksom i en slags ballong eller pose. Altså, det er jo noen som gjør det, sånn på scenen og sånn. Det, kanskje det funker, kanskje ikke. Men det er i hvert fall ikke ditt eller deres ansvar. Ånden blåser dit den vil. Altså, Gud, han er Gud, han er suveren. Han gjør det han vil, med hvem han vil, når han vil. Hvordan han vil til og med, tror jeg. Men ditt og mitt ansvar, det å dele evangeliet, dele de gode nyhetene, dele vitnesbyrdet om hvilken realitet som du har fått oppleve i ditt liv. Dele den kjærligheten. Det er greit å bare avklare det. Og så er det Herrens ansvar å frelse mennesker. Du kan stå på føttene dine. Da et annet skjelv, en annen rystelse. Jorden skalv da Jesaja så Herrens herlighet. Da Jesus var død på korset, så står det at Jesus ropte med høy røst og oppga ånden. Da revnet forhenget i tempelet i to fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt. Sannelig han var Guds sønn. Sannelig han var Guds sønn. En teori, et konsept, kan ikke overbevise noen å si sannelig han var Guds sønn. Men en realitet, en rystelse sånn som det her, kan åpne opp et hjerte sånn at de sier, ja, sannelig, denne mannen var mer enn et menneske. Denne mannen var Guds egen sønn. Hans død og hans oppstandelse på korset, det har skapt et før og et etter i historien. Det kan også skape et før og et etter i din historie, i ditt liv. Hvis du er villig til å si, Jesus, jeg vil at du skal være mer enn et konsept, mer enn en teori, jeg vil at du skal være en virkelighet i mitt liv. Er du klar for det? Er du klar for det i kveld? Jeg vet mange av dere har sikkert allerede både sagt ja til Jesus, sagt ja til frelsen, sagt ja til korset. Men vet du hva? Korset, det innebærer en død. Det er ikke bare et fint kristelig symbol, men en død over deg selv. Jesus sa at den som ønsker å følge etter meg, han må hver dag ta opp sitt kors, fornekte seg selv. Sånn konseptmessig, så er det ganske enkelt. Jeg tenker, ja, Jesus, ja, klart det. Fornekt seg selv, følg etter, og så videre. Yes, det har jeg gjort i mange år allerede. Check. Og med en gang jeg kommer hjem nå i kveld til familien min, ja, nå har de lagt seg, så nå er det greit. Men når de våkner i morgen, vet du hva, så møter jeg realiteten. Oi, hvordan svarer jeg tilbake til kona mi? Hvordan er det jeg oppdrar ungene mine til å lære å kjenne Jesus? Hvordan er det mitt kristne liv ser egentlig ut? Billy Graham, han sa det, at testen på det virkelige kristne livet, det er hvordan en person lever i sitt eget hjem. Oi, er det ikke der med smakk? Smeller med dørene. Mor, jeg tar ikke oppvasken, slutt om oss. Altså, det er der vi bare liksom slipper ut den der mør. Oh, hjelp, jeg kjente at han holdt på å komme nå, men vi holder han nede. Vet du hva? Din indre murvind må korsfestes, må fornektes, må dødes. Du, sånn er det. Daglig. Det er ingenting som heter det å være en profesjonell kristen. Om du står på en scene, eller liksom spiller et instrument, eller har titlen ungdomspastor, eller hva som helst. Det er det samme for oss alle sammen. Konsept eller realitet? Realiteten må omfavnes av oss hver eneste dag. De valgene du tar, de valgene jeg tar, hvem av oss kan se konsekvensene lenger ned i gata, om ett år, om fem år, om ti år? Vet du hva? Livet ditt, det er summen av dine valg. Den du ønsker være om ti år, ja, men det begynner jo med den du er i dag. Det er ikke noe sånn at liksom, bare du blir voksen, får penger, begynner å studere, altså da begynner livet. Nei, det begynner nå. Det begynner med de valgene du tar nå. Og konsekvensene for ditt liv, for andre mennesker. Hvis du er lydig og følger Jesus, hvis du tar opp ditt kors og inkluderer Jesus som en realitet i ditt liv. Vet du hva? Det er virkelig overraskende som skjedde med han her Sam, som jeg viste deg på skjermen i sted. For noen år siden. Det vil si noen år etter at jeg traff på Sam i Helsinki, så får jeg en e-post. Og den er fra Sam. Og der skriver han: «Hey Espen, do you remember me?» Husker du meg, Espen? Og vet du hva, jeg husker ikke engang at vi hadde utvekslet e-postadresser. Og det var en sånn gammel hotmail-adresse som jeg har ikke nå lenger i hvert fall, men ja, som jeg sjekket liksom en gang i skuddåret kanskje. Og så, ja, jo, jeg husker jo deg. You'll never know what happened. Vet du hva, jeg har blitt en kristen. Jeg ville bare skrive til deg og fortelle at de samtalene vi hadde, og spesielt da dere ba for meg den siste kvelden før jeg skulle reise videre, det gjorde et inntrykk på meg. Jeg begynte å tenke over livet, tenke over evigheten, tenke over Bibelen, tenke over hva er det som er sannhet, hva er det som er konsept og realitet her i denne verden, og hva er det for meg? Og så forteller han i e-posten at da han kom hjem til Australia, etter han var ferdig med backpacker-turen sin, så oppsøkte han en kirke. Han ble frelst, ga livet sitt til Jesus, og så skriver han i e-posten at nå reiser jeg sammen med en evangelist rundt i Australia og formidler evangeliet til mennesker. Nå lever jeg for Jesus, Espen. Nå er vi brødre. Og vet du hva? Jeg ble jo så glad. Det, for en velsignelse, altså få en sånn e-post. Men vet du hva? Hva med alle de e-postene, eller sms'ene, eller møtene, vi ikke får her, men vi får i himmelen? På grunn av ditt og mitt valg. På grunn av din og min frimodighet. Skal vi få på resten av lovsangsteamet, så tar vi og bruker litt tid til å søke Herren her sammen. Kan du bare lukke øynene dine der du står? Kjære Jesus. Kjære, kjære Jesus.